Aritz Paskualekin. Arratsalde honentzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua.
Greba bertan behera uztea erabaki dugu. Ez dugu gobernuak eskaini digun prekarietatea onartu. Eta gure duintasuna mantentzeko gai izan gara. Ez gaude salgai. Edo gure zikloari irtenbide integrala ematen zaio, edo indartsuago bueltatuko gara.
Hirurogei egun eman dituzte greban, hirurogei egun haien aldarrikapenak plazaratzen, hirurogei egun borrokaren tentsioa mantentzen, eta atzo arratsaldean aurreskoletako hezitzaileek eten egin zuten protesta. Aurreskoletako oporraldiak zentzurik gabe uzten du greba, baina ez ordea beren eskariak eta aldarrikapenak. Irailean itzuliko direla diote indar berriturik, eta zikloa 0-3 urteko txikiendako hezkuntza zikloa duintzeko erronkari eutxiko diotela ohartarazten dute. Nafarroko gobernuak datorren ikasturtean 4,5 milioi euro gehiago bideratuko ditu aurreskoletako langileen soldatakigo eta kontratazioak egiteko. Plataformatik diote, 0-3 plataformatik diote horrek sektorearen prekarietatearekin ez duela amaituko. Eta horrexegatik abuztutik aurrera berriz ere mobilizazio egutegia prestatuko dutela ohartarazi dute. Ez da gaurko egunean protagonista dugun lan gatazka bakarra, gaur abiatu baita taksietako kudeak eta telefonikoa egiten duten langileen greba mugagabea, teletaksiko telefonistak greban daude, beraz gaur taksi bat eskatu nahi baldin baduzu zailago izanen duzu, langileak kexu dira enpresarekin adostutakoa bete dadin eskatu nahi dute, izan ere otsailean adostutakoa ez da betetzen ari enpresa. Eta gaur bai, gaur eguraldi onarekin greba ere, edo greban daude, Anaitasuna, Klub Natazion eta Txantrea Kirol Elkarteetan. Langileak kexu dira hemen ere, KPI-aren neurriko soldata gaurkotzerik ez dutenez, erosmena almena txikituko zailako nabarmen. Patronalak dio, energiaren prezioen igoerak eta bazkiden jeitxirak egoera zailan utzi dituela Kirol Elkarteak. Beraz, lan arloko aldarrikapen eta gatazkak nagusi izanen ditugu gaurko albiste kontakizun honetan, baina gure inguruan berri gehiago izan dira, azken ordu hauetan jarraian hemen Euskal Herri Irratian errepasatuko ditugunak. Atzo zuten inguruko eztabaida politikoa izan zen, Nafarroko parlamentuak autokritika txikiegia eginez azaldu zen Nafarroko gobernua, exekutiboa ongi aritu zirela esan zuen Javier Remírez, eta datu argigarri bat, zute gehienak gizakiak piztu zituela, azaldu zuen barne kontseilariak, batzuetan nahi gabe uztabiltzeko makinekein, baina beste batzuetan nahita hondamendia bilatuz hasi ziren suak. Baina gaur uztailaren bata da, ostirala, San Ferminetarako ez da deus geratzen, azken prestakenta lanak ditugu egun hauetan, alde zaharra borborka dago, banatzaileak, tabernak prestatzen, irurteren ostean San Ferminetako arropa zurian sartzen ez garen iruindarrak galtzatxurian bila gabiltza, gaur, 1978ko San Ferminetan gertatutakoa gogoratzeko ekimenak aurkeztu dituzte, salatu dute ere, Zezen Plazaren mendeurrenaren inguruko argazki erakusketan, Zezen Plazan bertan 1978an jasotakoak ia ez direla kontatzen. Arraian adituko ditugu, 1978ko San Ferminak gogoan taldetik esan dizkigutenak, gaur ere eztabaida beroa izan da, Iruñeko udaletxe barruan, peinek Iruñeko alkatearen jarrera salatzeko aurkeztutako mozioan, aurrera atera da, EH Bilduk PSNek eta Geroa Baik babestu dute ekimena, berriz ere eskuina bakarrik geratu da bere festa eredu propioaren defentsan. Eta asteburuaren atarian gaudelarik noski, agenda proposamenak baditugu zuendako, festak leherregin aurretik gozatzeko, Hemingwayri buruzko ikerketa, Burundako euskerari buruzko lanaren aurkezpena, edota Imozko eguna zarituko gara jarraian hemen Euskal Herri Irratian. Augustia nola ez, eguraldiaren berri eman ondoren. Atzo ido, udazkena izan genuen, gaur berriz uda. Zerua garbi, urdin-urdin, ikus dezakegu hemendik Euskal Herria Irratiaren irrintzidorreko terraza honetatik, eguzkia nagusi gure zeruan eta horrek temperaturen igoera ere ekarriko du. Asteburu ederra izan dezakegu aurretik, goazen baieztatzera, modu asko zerezeatz eta zientifikoan eginen dugu, horretarako beti bezala Estatuko Meteorologia Agentziako Nafar arduraduna den Peio Horiaren laguntza dugu. Peio, egun on?
Temperaturak gora argi eta garbi nabarituko dugu, atzotik gaurko eta batez ere gaurtik biharko. Egia esan, bihar egun berotsua, 30 gradutatik pasatuko gara iaia Nafarroa osoan. Euriaren aldetik aukera gutxi, ematen baldin badira igandean eta Kantauri edo ipar hereneko mendi gunera mugatuak eta oso ahulak. Besterik eguzki nagusi asteburu honetan.
Ba, goza dezagune eguzkiaz, mila esker Peio, une honetan eguzkia nagusi gure zeruan, hemendik irrintzidorreko terratzatik begiratuta eta termometroetan dagoeneko somatuko zenuten 19 gradu ikusten ditugu. Arratsaldeko ordu batak eta 36 minutu direnean, Amaia Lasabergara teknikan gidari dela, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
San Fermin jaietako girorik onena, Carmen Karrikako Herriko Tabernan eta Arrano Elkartean. Herriko Tabernan, ogitartekoak, traguak eta zuzeneko musika. Arrano Elkartean aldiz, bazkariak eta farietarako eskaintza berri bezain zabala. Erreserbak WhatsAppez bakarrik, 606-708-402 telefonoan. San Ferminetan, zatoz herrikora eta arranora. Jaia bai, borroka ere bai, denak etxera.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-850-145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
San Ferminetako arropa behar, kamisetak, galtzaluzeak, motzak eta karrikirik diseinatutako t-shirtak ere aukeran dituzu.
Uztailaren 6-14 ordutegi berezia, egunero zabalik, goizeko 11:00 eguerdiko ordubietara.
Karrikiri.eusen eta sare sozialetan ere aurkituko gaituzu.
Bizi San Fermina, Karrikiri.
Karrikiri Euskal Denda, Xavier Karrika, 4.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Gaurko albistea da pasaden maiatzaren 2an hasitako grebara, edo gaurko soinua grebara eramaten gaitu. Doinu hau hain zuzen.
Greba bertan behera uztea erabaki dugu. Ez dugu gobernuak eskaini digun prekarietatea onartu. Eta gure duintasuna mantentzeko gai izan gara. Ez gaude salgai, edo gure zikloari irtenbide integrala ematen zaio, edo indartsuago bueltatuko gara.
60 egun eman dituzte greban, maiatzaren bitik izan dira protesta. Niaia egunero eman dizuegu, aurreskoletako ezitzaileen protesten berri, zagutu ditugu haien aldarrikapenak, jarraitu ditugu, hemen Euskal Herri Irratian gatazka konpontzeko negoziazioak, eta gaur ere noski haiekin mintzatzeko aukera izan dugu. Ez dute etxi, oporrengatik eten behar izan dute greba, izan ere aurrak etxera itzulita haien grebak ez zeukan zentzurik, ez da eraginik ere, baina abuztutik aurre berriz ere abiatuko dituzte protestak eta mobilizazioak. Izan ere, uste dute Nafarroko gobernuak partxe bat soilik proposatu duela, 4.500.000 handiko inbertsio horrekin, eta horrek ez duela sektorearen duintzea ekarriko eta are gutxiago prekaritatearekin amaituko. Horrexegatik prez dira, esate batera, berriz ere, esan bezala, irailetik aurrera grebari berriz ere heldu edo mobilizazioak egiteko. Alanda guztiz ere, 60 egun hauetatik, atera duten ere bai, baikorra da. Izan ere, taldea, lantaldea, batuagoa eta indarberritua atera da honetatik. Eider Garde, bozera maila.
Onartu beraiek eskainitako proposamen hori, bere garaian aurkeztu zigutenean horrela adierazi genuen eta hortan mantentzen gara eta egia da, bueno, ba, kolektibo bezala lortu dugun bateratasun hori, garbia dela, ez bakarrik kolektibo bezala, baizik eta lortu dugu gure egoera jendartaratzea, kalean jendeak identifikatzen du ja kolore horia gure borrokarekin, eta nolabait babes hori ematen ari zaigu, ez, jendartearen partea handi batetik, ez, eta nolabait horrek ere berresten du eskatzen ari garena erabat zilegia dela, ez, hori izan erronkatariko bat, oso erronka handia, azkenean Nafarroa oso anitza garen einean, talde bakar bat edo ahots bakar bat osatzea oso zaila zela edo erronka oso handia zela, ez? Hori gure lorpena da, hori bai dela gure lorpena. Eta bueno, ba argi dago 60 eguneko greba mugagabe bat eta lortu dugun bateratasun hau, ba historikoa izan daitekeela, ez? Garai hauetan, ba ez delako horrelako mugimendu sozialik sortzen.
Eta 60 egun hauetan ere bai aurreskoletako familien familiengandik jasotako babesa eskertu nahi izan dute aurreskoletako ezitzaileak. Esan bezala, abuztutik aurrera berriz ere mobilizazioei eutsiko diete sektorearen duintzea lortze aldera. Datorren ikasturtean, behintzate abendura arte, Nafarroako gobernuak 4,5 milioi euro gehiago inbertituko ditu aurreskoletan, besteak beste, soldatak igo, kontratazioak egiteko eta ordezkapenak ere bai handitzeko, plataformaren ustetan hau soilik partxe bat da eta datorren ikasturtean berriz ere arazoak biderkatuko direla aurreikusten dute. Hau izan da azken hilabete honetako edo azken bi hilabete hauetako lan gatazkarik handiena, baina gehiago ditugu piztuta, izan ere gaur ekin diote grebari teletaxiko telefonistek. Kexu dira pasaden otsailean enpresarekin, teletaxiko zuzendaritzarekin sinatutako akordioa betetzen ari ez delako. Bertan KPIaren inguruko soldata gaurkotzea onartu zen, baina orain enpresak apililetik onat ez du emandako hitza betetzen ari. Horrexegatik gaurtik aurrera greba mugagabean dira, beraz kasu, egun hauetan taksiren bat hartu behar baduzue denbora gehiago behar izanen baituzue, telefonistak greban direlako eta kasure bai aurki Sanferminak ere bai etorriko direlako. Eta beste langatazka bat, gaur ere bai greba moduan edo grebaren erakustaldiarekin ikus dezakeguna Iruñeko igerilekuetara garamatza, hain zuzen Anaitasuna Klub Natazion eta Txantreako Kirol Elkartetara. 80 langile zeuden deituta gaurtik aurrera greba egitera, zuzendaritzek ez dutelako KPIaren inguruko lan soldatarik onartu nahi izan, argudiatzen dute Kirol Elkarte hauetako zuzendaritzatik, koronavirusaren pandemiaren ostean bazkide gutxiago daudela piztina hauetan, igerileku hauetan, eta argindarraren prezioaren igoerak ere bai, hain zuzen haien egoera muturrera eraman dituela, eta horrexegatik ezin dituztela bermatu KPIaren inguruko soldata eguneratzeak edo igoerak alan. Eta guztiz ere, esan bezala, gaur eta bihar greban izanen dira Kirol Elkarte hauetako langileak. Langatazka kalbo batera utzi eta bestelako suteei helduko diogu. Kasunetan, benetazko suteei, sute fisikoak atzo eztabaida politikoa izan baitzen Nafarroako parlamentuan duela bi aste Nafarroak pairatutako sute historikoetan kudeaketa politikoan Nafarroko gobernuak egin beharreko kudeaketa ona edo txarra izan zen eztabaidatzeko. Galdera asko ziren, bertan alarma egoeraren hain zuzen deiaz, edota suhiltzaileen lantalden egoeraz azalpenak eman behar izan zituen exekutiboak, baita ere sute hauen kausei buruzko xehetasunak eman zituen barne koltxelaria den Javier Remirezek, eta bertan argigarriki esan zuenaren arabera gizakiaren eskua izan dela nagusiki sute historiko hauen sorreran. Javier Remirez.
En relación al incendio Utrera-Legarda que se inició el 18 de junio, la causa confirmada es de una actividad agrícola con cosechadora. En relación al incendio Bardenas-Arguedas-Valterra el 18 de junio, la causa confirmada también es la actividad agrícola de una cosechadora desde las Bardenas. En el caso del incendio de Ujue-San Martín de Uns 18 de junio, la causa probable es la actividad humana intencionada.
Naita piztutako sua beraz San Martín de Uns gallipentzu alde horretan izandako sute erraldoian gogoratu hainbat eta hainbat herri ustu behar izan zirela sute horren ondorioz. Navarra Suma izan zen, eztabaida horretan sutsuena, kritika teknikoetatik haratago politikora salto egin zuen, Javier Remirezen dimisioa eskatuz, eta esanez UPN-eren garaetan ezela horrelako suterik izaten. Maria Txibite jarrera usalatu zuen presidenteak.
Porque es ventajista estar en cada momento en un lugar del debate según convenga. Y esto es algo demasiado serio como para abordarlo desde el oportunismo político.
Itziar Gómez Landaremurako kontsilariak ere bai hitza hartu zuen, hain zuzen, su hartutako lurralde guztien berreskurapenean Nafarroako gobernuak lan eginen duela eta teknikarien arabera berreskurapen handia edo behintzat birsortze handia izan daiteke kaltetutako naturgune horietan. Itziar Gómez.
Gobierno de Navarra se hará cargo de los trabajos de recuperación de toda la superficie forestal afectada.
Suteak albo batera utziko ditugu, iragarkiak aditu arnasa hartu eta bueltan zapi gorria jarriko dugu lepoan.
Iruñerrian gaur.
Badakizu, UEuren udako ikastaroek 50 urte betetzen dituzte.
50 urte? Ba, aurtengo ikastaroak kontuan hartzekoak izango dira.
Bai, ba, gai super interesgarriak prestatu dituzte. 20 bilardunaldi dira, hainbat eragilerekin elkarlanean prestatuta eta matrikulak 10 euro soilik balio du.
Benetan, non eman dezaket izena?
Sartu irubebikoitz.ueu.eu elbidean eta hortxe aurkituko duzu informazio guztia.
UEuren 50. Udako ikastaroak elkarrekin.
Aurtengo Sanferminetan, inoiz baino gogotsuago egonen gara zure zain. Oinez txokoa. Toki paregabea gerizpean, takoneran, egun osoan, edaria, pintxoak eta bokatak. Egunez familia giro lasaia, txikientzako jolasak, tailerrak, bertsoak, dantzak eta musika zuzenean. Eta gauez kontzertu itzelak, Kalekurdanga, Unidad Alavesa, Azken Sustraiak, Screamers and Sinners, Delio, Trikidantz, Lakubegi Amairu. Zatoz oinez txokora, Sanferminetan ere, euskara ere.
Orain zerbitzu berria, telemedikuntza teknologiarik aurreratuena zure eskura. Erretinaren patologiak prebenitzeko begia aztertzen dugu, baina orain begi ninia dilatatzeko tanten beharri gabe, azterketa pertsonalizatua. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webunean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete entzule, eta iragarri moduan zapigorrian jarriko dugu lepoan, Sanferminetarako egun gutxi falta direlarik prestakuntza lanen berri eman behar baitizuegu. Gaur, zezen plazaren inguruan izan gara, hortxe German Rodríguez gaztearen oroitarriaren inguruan, gaur 68ko Sanferminako gogoan eta Peinen Federazioak aurtengo uztailaren 8an eginen dituzten ekitaldi eta protesta jardueren berri eman baitute. Bertan izan da presen Zubillaga, 68ko Sanferminak plataformako kidea, tarekin mintzatzeko aukera izan dugu.
Bai, bai prestakuntzan eta bai eguneko ekitaldien bilakaeran, peinekin batera egingo dugu erabat.
Eta aurten Sanferminetan, zenolako ekitaldiak prestatu dituzue orain guztiak elkar laguntza horretan?
Guerdik ordu batean, hemen egingo dugu ekitaldia, eta berriz zezen plazan minutuko isilaldia gordetuko da, eta zezenketa bukatu ostean, pankartak tolestatuekin, berriz ere ilarrira etorriko gara, eta ja hemen arratsaldean peinek egingo dute bere omenaldi xumea baita ere, egun orain dela 44 urte gertatutako eraso sarraski ikaragarri horren salaketa eta protestakin jarraitzeko.
Aurten urte berezia izaten ari da, oroimen edo memoria lan honetan, izan ere Argentinatik etorritako abokatuaren bisita izan duzu egun hauetan.
Bai, bueno, orain dela bi aste gurekin izan ginun Julieta Bandirali, alde batetik hemengo bueno, Argentinako kerelari nola baita atxikimendua edo eman zioten instituzioekin elkartu zen, foru parlamentuarekin, Nafar gobernuko ordezkariekin, eta baita ere Iruñeko udalako talde politiko batzuekin. Handik egun batzuetara, Brusalesera joan ziren baita ere, hau den esan behar da, peinekin batera egin zela, eta han baita ere, hango beste foro horretan, ba, salatzeko, ba, bueno, ba, nola mantentzen den, inongo zigorra eman gabe gertaera horien inguruan. Hau da, guk talde bezala egia berreskuratzen alegin du gara, eta nik uste dut egi soziala erabat lortua dagoela, beste gauza bada egi judiziala, eta errekonozimenduaren urratxo hiek, ez?
Zer egin daiteke Estatu Espainiarrak inposatzen duen impunitatearen arresi hori botatzeko?
Pues, momentu kritikoan gaude, ez dezagun astu datorren astean badoala parlamentura memoria demokratiaren legea, eta, bueno, ba, gure taldearen valorazioa Euskal Herri mailako beste talde memorialistekin batera egiten dugun valorazioa ba laister ezagutuko duzue, baina ba naiz ta aurrera pauso batzuk eta bueno esanguratsuak egon, garrantzitsuena justiziaren atala ba ez da kontutan hartzen, eta ez dire aurrera pausoak ematen lege honekin.
Julieta Bandiralik aipatzen zuen prozesu guzti hauetan memoria bizirik mantentzea ze garrantzitsua den. Beraz, ze garrantzitsua ere bai Sanferminetako ekitaldi hauek, ez da?
Bai, guk bueno, ba 40 eta 4 urte jarraituak hortan ari gara lanean, ikasturtean zehar baita ere, urtean zehar baita ere jarduera, aktibitate eta lan asko egiten dugu, eta bueno, ba, bertan jarraituko dugu. Julietek esatu menzala lanean jarraitu behar da, bai, bai mobilizazio sozialarekin, hau da, kalean, eta baita ere instituzioetan. Ba, eta nola ez baita ere, ba, judizial ere muan.
Memoriaz ari garela eta gertatutakoa gogoratzen ari garela, 100 urte betetzen ditu zezen plazak, Iruñeko zezen plazak, eta erakusketa egin dute. 1978ko Sanferminak azaltzen omen dira erakusketa horretan, baina ez nahi bezala, ez da?
Bai, ba, atzo, eragun, ja, zabaldu genuen gure valorazioa. Bueno, a ber, alde batetik, argazkiak, ba, oso argazki aula azaltzen da, nik uste dut, asko ze argazki esanguratsuak eta benetan hobeto islatzen dutela zezen plazaren eman ziren egoerak badaude, guk badugu erakusketa zabal bat baieztatzen duena, eta gero azalpenan balde batetik esaten du zezen plazan gaseko bombak egon zirela, boteak egon zirela, eta ez du aipatzen balak disparatu zirela. Eta zezen plazan bertan bala zauritutako pertsonak egon zirela. Eta vamos, lekukoak badaude horren inguruan. Eta gero, bigarren atala baita ere oso iluna gure ustez, izan zen, kalean istiluak eman zirela, eta badirudi istilu hoien ondorio bezala izan zela Germanen hilketa. ez? Eta bueno, Germanen hilketa poliziaen bala batek eragin zuen. Beraz, guk uste dugu, ba, oso ez dela modu zintzoan, bildu egun horretan, 2019-2018 agustailaren 8an, Iruñan gertatu zena, hain zuzen ez ezanen plazan eta oro harri Iruñan irian, gertatu zena ez dela behar den moduan islatu atal horretan.
Bukatzeko, San Ferminak gertu ditugu, dei berezia eginen digu ikusleten zulei, gerturatzeko?
Bai, ba, beti Iruñeko herritarrak oso fidelak izan dira itzordu honekin, eta bueno, animatzen ditugu horrela jarraitzea. Nik uste dut herritarrei esker mantendu da Iruñean eta Nafarroa osoan gertaera hoien salaketa eta eman diren aurrera pauso naiz txikiak izan.
Eta San Ferminen gaiei buruz mintzatzen ari garela, gaur Hemingwayren figura eta hemen izandakoetaz eta bizitakoetaz egindako ikerketaren berri ere bai emanen digute Reyes Ilintxeta.
Gaur arratsaldean Hemingwayren horren ezagunak ez diren zaletasun eta bizipen batzuen inguruan mintzatuko dira Josu Jimenez Maia eta Edorta Jimenez idazleak Aurizko Kulturetxean arratsaldeko 7etan Hemingway iratin barna izeneko hitzaldian. Idazle amerikarra San Ferminekin elotua ezagutzen dugu bereziki, baina hori frankismoak propio eraikitako irudi bat izan zen Edorta Jimenezek azaldu digun bezala.
Porru galanta, sartu dizuete eta saldu dizuete. Hemingway irati da lehengoz emaztearekin 1924an agertu zen San Ferminetarako bidean. San Ferminetan barna arratzez egiten zuten egin beharrekoa eta goizetan edo arrantzara edo joaten zidan edo Iruñerrian barna ibiltera. Ez dezala inor pentsa Hemingway azten zela Gazteluko plazan edaten goizaldeko 6etan.
Beste Hemingway hori naturazalea, arrantzazalea, auritzen ostatu hartzen zuena Nafarroara etortzen zenean eta euskararekiko interesa erakusten zuena gaur ezagutzeko parada izanen dugu auritzen 7etan.
Plan interesgarria, baita ere, Imozko eguna Reyes.
Bikingoak agertuko dira larun bat goizean Latasan. Imozko eguna ospatuko da bihar bertan eta bikingoen arteko borrokaldiak, haien kanpamendua eta haien otorduak egiteko moduak ikusi ahal izanen ditugu. Xavier Iturriotz Zapa bertako zinegotzia da eta berak azaldu digu nola iritsi ziren bikingoak herrira.
Ba, horiek bia, azaldu ziren duela ezagit hiru lau hilabete, eta hain nahi zutela, elkartu nahi zutela, beren borrokak eta prestatzeko tola, eta frontoia utzi genien. Eta dira, bikingoz jazten dira, goitik behera, beren kanpamentuak edo montatzen dituzte, bai, eta gero badirudi hor Polonia eta inguruetan indarra handia dutela, gero jaten dira hontza,
Elkarte horrek irailean jaialdi handi bat egiteko asmoa omen du Latasan, 9. mendean bikingoek Garzia Iñiguez errege Nafarra baitu zutela gogora ekartzeko. Honetaz gain beste proposamen asko izanen dira bihar Latasan. Azoka eginen da bertako 9 artisauren lan eta jakiekin, Bazkaria Bailara osoko auzolagunentzat eta arratsaldean musika, dantza eta herrien arteko kuadriga desafioa bizikleten gainean. Hori da bihar Imozko egunean izanen dutena.
Bikingoen proposamenak zure talurre utzi gaitu Reyes. Bada hortxe, gure agenda proposamenak, asteburu ederronetarako gogoratu udako temperaturak eta eguraldia berriz ere berreskuratuko ditugula, beraz gozatu ditzagun egun hauek, astelenean berriz ere elkarrekin izanen gara hemen, Euskal Herri Irratiaren sintonian. Gozatu asteburu asentzule.